Салам, башы дивара дегенді, көзі ачылар деген бір кеп бар. Йоне Бин Хадатың көзі башы дивара дегенден соң хем ачыланок. Егер ядыңызда болса кечен сапар, Сирияның патшасы Бен Хадат хаққында оның нәхилі адам болоны, кіме қаршы чыққаны барады кеплешіптік. Ол Исраил халқына, анығы Исраил халқының химаят едеже Худайы қаршы чыққанды. Бұны хәлі өзі білместі. Бен Хадат өз елі астындағы лешкерлерден башқа 32 саны хан лешкерлерін хем жемлеп, Исраил халқының үстіне қошын чыққарды. Оңа қаршы Худайың өзі сөвішті. Мұқаддес кітапта шейлі язылан. Күн ортан вақытта Исраил лешкерлері хүчім едіп қалдылар. Бен Хадат бе ханлар, яғни оңа көмек, бирян 32 хан чадырларда ішіп мес болып ятан екен. Исраил лешкерлері тарапынан башта вилаят хекімліклерінің хызматындағы яш әскерлер чықтылар. Бен Хадат чапарлар оратанды, чапарлар бір топар әскерлер Самариядан чықып келерлер дейіп оңа хабар еттілер. Егер ярашық дүзмек үчін келен болсалар, дейрілігіне тұтың дейіп әмір берді Бен Хадат. Егер де сөгішмек үчін елі чықан болса хем, дейрілейін тұтың. Вилаят хәкімлерінің хызматындағы яш әскерлер оларның арқасындан болса, лешкерлер шәһәрден чықып келіп, һәр бірі қаршысында дұран сириялық лешкерлері өлдірді. Бір вақт сириялық лешкерлері қачып кеттілер. Сирияның патшасы Бен Хадат ат үстіне атылар білән білі қачып құтылды. Үшінші патшалар 20-чі бап, 16-чі 20-чі аятлар. Бұл сөйіш Бен Хадаты сапақ болмалды. Ол шоңчы ұлықан қошын білен хем, Исраилың кітчік лешкеріні башарып білмеді. Бұл адамларың дәл, Худайың елі екеніні аңламады. Кә вақтлар біз хем, хаятымызда Худайың ішліянны дүймеяз. Ол чындан хем бізлері өзгертмәк үчін, бізі доғыры елі башламақ үчін ішлянны дүшінмеяз. Оның еліні көрмеяз. Шол үнісізлігіміз себәплі, Бен Хадат ялы көп хаталара ел берияз. Бен Хадат бұ еңліштен соң нәмі етті? Тобы етті ме? Йоқ. Худай ені Исраил халқына көмек етті. Ол халқыны ве патшаны өңінен хабардар етті. Гетте күч топла. Сері саплы мейлнама дүз, чөнки бахарда Сирия патшасы Бен Хадат тәзеден сенің үстіңе хүчім едер. Үчінчі патшалар 20-чі бап 22-чі аят. Худайымыз хемме зады өңіннен біляр ве мәхірлі. Ол хаятымызда нәмі болушын өңіннен біляр. Ол бізе душышмағы мүмкін болан хоптан горамаға херекет едияр. Мисли Исраил халқыны өңіннен дүйдіріші ялы. Доғырдан хем, Сирия патшасы Бен Хадатың ақылы кермеді. Ол ендікі бахарда ене Исраил халқына қаршы хүчім етті. Ол өз қошынына шейлі дейді. Исраилларың худайлары, байырларың худайлары. Болонсон, олар бізден күчлі чықтылар. Егер олар білен, дүзлікте ұрышсақ, біз хөкмен олардан күчлі чықыярс. Үчінші патшалар, 20-чі бап, 23-чі аят. Худай болса оңа шейле жоғап берді. Сириялыларың реп байыр худайдыр, дуз худай дәлдір дейенліклері үчін, мен бұ әгірт ұлы қошынны сенің еліңе берерін. Әне шонда сен менің реп дігімі білерсің дейді. Үчінші патшалар, 20-чі бап, 28-чі аятында. Доғырудан хем, Худай Сирия қошынуны ве Бен Хадатты Исраил лешкерлерінің еліне берді. Бен Хадат бүгізек халқа дәл Худайы қаршы чықанны дүшініп етен болса кейін дәл. Бен Хадат ялы адамлар яшайшы нәхілі құтарияныны білмек ішлесеңіз, бізің сайтларымыз сізі қарашияр.